Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Luen tähän alkuun Pyhän Johanneksen evankeliumista, sen 7. luvusta 2 jaetta Herran nimeen. Mutta viimeisenä suurena juhlapäivänä seisoi Jeesus ja huusi sanoen: joka janoo, se tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minun päälleni, niin kuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotamaan elämän veden virran. Aamen. Seitsemän lokakuuta tätä vuotta, siis parisen viikkoa sitten, oli juutalaisen kalenterin mukainen Simhat Toora, Tooran ilojuhla. Ja sitä juhlaa vietetään heti Sukkot, eli lehtimajan juhlan päätyttyä. Gregoriaanisen kalenterin mukaan lokakuussa. Tässä Tooran ilojuhlassa juutalaiset iloitsevat siitä, että Toora on saatu luettua loppuun. Ja siinä Simhat Toora juhlassa luetaan Tooran, eli juutalaisten Raamatun viimeiset jakeet, ja sen jälkeen aloitetaan lukeminen taas alusta luomiskertomuksesta. Että voisi ajatella heidän kielellään, ikään kuin heidän kirkkovuotensa päättyy ja alkaa. Alkaa sitten uudelleen. Päättyy siis 5. Mooseksen kirjan viimeisiin lukuihin ja sitten alkaa uudelleen 1. Mooseksen kirjan ensimmäisistä jakeista. No samana päivänä, siis lauantai-aamuna, terroristijärjestö Hamas aloitti hyökkäyksen Gazan kaistalta, siis muinaiselta filistealaisten maalta, alkoi juutalaisten sapattina. Alkoi varhain aamulla, siis noin kello 6.30. Tämä ajankohta oli hyvin tarkkaan harkittu. Sen toki senkin vuoksi, että lauantai on juutalainen lepopäivä, sapatti ja viikon 8. päivä, jolloin tietysti yritetään myös viranomaisten taholta niin minimoida kaikki ylimääräinen työ. Eli varmaan turvallisuusviranomaisillakin valmius on hieman alempi kuin normaali arkipäivän. Lisäksi tätä Simhat Toora juhlaa edeltävänä päivänä, eli lehtimajan juhlan päätöspäivänä, tuli tasan 50 vuotta täyteen Jom Kippur-sodan alkamisesta. Ja tämä sota käytiin Israelin sekä Egyptin ja Syyrian välillä 6.–24. lokakuuta 1973. Ja sota alkoi silloin Egyptin ja Syyrian hyökättyä Israeliin, silloinkin juutalaisen kalenterin yhtenä pyhimpänä päivänä, ja silloin päättyi Israelin voitto. Eli tämä terroristien, sanotaan, että perkeleellisen voiman ajamien ihmishirviöiden tarkkaan suunniteltu operaatio oli aloitettu tarkkaan harkittuna, tarkkaan suunniteltuna ajankohtana. Tämä Hamas kutsuu tätä hyökkäystä operaatio Al-Aqsan tulvaksi. Al-Aqsa on siis Jerusalemissa oleva islamilainen moskeija. Se on Jerusalemin suurin moskeija, noin 5000 henkeä mahtuu siihen. Ja se on islamin kolmanneksi pyhin paikka Mekan ja Medinan jälkeen. Ja tämä radikaali islam, tai nyt sanon niin rohkeasti, että koko islam niin kuin opilliselta pohjaltaan lähtee siitä, että se tahtoo pyyhkäistä israelilaiset mereen, hävittää koko Israelin juutalaisen kansan ja haluaa saada itselleen haltuun niin koko Jerusalemin kuin sitten koko Israelin maan. Eli siellä ei ole pelkästään kyse jostain tällaisista niin kuin ajallisista ja inhimillisistä tarpeista, sähköstä, vedestä ja toimeentulosta, vaan siellä on syvät hengelliset lähtökohdat, joita ei ratkaista sillä, että annetaan sinne Gazaan hieman enemmän taloudellista hyvinvointia. Ja on jollain tavalla järkyttävä ajatella, että tämä Al-Aqsan tulvaksi nimetty operaatio, joka sekään nimi ei varmaan ole sattumaa, jos ajatellaan, että lehtimajan juhlan yhtenä keskeisenä teemana on sadon ja vuoden tulon kannalta elintärkeä ja elämää ylläpitävä vesi. Niin tämän virvoittavien vesien sijasta siellä Sionin erämaassa kuivassa pölyävässä maassa virtasi nyt viattomien ihmisten veri. Ja sen yhden päivän tuhoseurauksena niin noin 1500 murhattua, joista valtaosa oli ihan siviilejä, vauvoja, lapsia, vanhuksia, kokonaisia perheitä koteihinsa. Ja edelleen yli 200 ihmistä on panttivankina siellä Gazan alueella. Ja tämä on siis pitkään aikaan, ja Israelin kansalaiset sanoivat, että tämä oli pahin isku juutalaisiin sitten holokaustin. Eli täällä on niin kuin valtava merkitys, ja siellä puhutaankin, että tämä on Israelin oma syyskuun 11, eli viitataan siihen Amerikan Yhdysvaltojen kaksoistornien, World Trade Centerin kaksoistornien iskuihin. Ja tämä on päivä, jonka jälkeen mikään ei ole niin kuin ennen. Vaikka siellä on niin kuin taisteltu vuosikymmeniä, niin ehkä tässä tapahtui joku murros, ja Herra yksin tietää, mitä siitä sitten seuraa. Mutta palatkaamme siihen Raamatun kohtaan, jonka luin. Oli siis lehtimajan juhlan aika. Ja tämän Johanneksen evankeliumin hetkellä Jeesus oli saapunut temppeliin viettämään tätä lehtimajan juhlan päätöstä. Ja sitä juhlaa vietettiin 8 päivän ajan. Se oli kiitos ja ilo juhla. Kiitettiin Jumalaa syksyn sadosta. Ja sitä kutsuttiin myös korjuujuhlaksi. Ja Mooses oli antanut siitä 3. Mooseksen kirjan 23. luvussa hyvin tarkat ohjeet, mitä sitä vietettiin. Ja siinä oli monenlaista ruokauhria, juomauhria, tuotiin satoa ja sitten myöskin vettä kannettiin. Ja se oli suuri ilojuhla. Sen sadon korjuun, joka siis tällä hetkellä on siellä parhaillaan päällä, sen sadon korjuun johdosta. Mutta myöskin tätä lehtimajan juhlaa vietettiin sen muistoksi, että Jumala antoi israelilaisten asua lehtimajoissa, kun hän toi heidät Egyptistä. Ja siinä muistetaan tätä 3. Mooseksen kirjan samassa 23. luvussa näitä kohtia. 7 päivää pitää teidän asuman lehtimajoissa, joka omainen on Israelissa, hänen pitää asuman lehtimajoissa, että teidän sukunne tietäisivät, kuinka minä olen antanut Israelin lapset asua majoissa, koska minä johdatin heitä Egyptin maalta, minä Herra teidän Jumalanne. Eli tämäkin lehtimajan juhlan hengellinen syy-yhteys siihen, että juuri silloin tapahtui tämä hirvittävä isku sen tahon toimesta, joka tahtoo häätää Israelin kansan sieltä pois, niin se ei ole sattumaa. Ja tämä lehtimajan juhla on tärkeä osa juutalaisen vuoden kiertoon. Se on iloisin ja pisin juutalaisista juhlista ja monet sitä pitää suurena juhlana. Ja ihan maallisena huvittelujuhlana, missä sitten syödään, juodaan, nautitaan. Ei ole enää se niin kuin Israelin Jumala, Abrahamin, Jaakobin, Iisakin Jumala enää keskiössä, vaan ihan ajalliset viihteet. Muun muassa siellä ihan Gazan rajan tuntumassa, muutama kilometri Gazan rajalta, oli tällainen elektronisen musiikin tanssifestivaali, missä nuoret, ympäri maailmaa tulleet nuoret tanssi. Se oli siis tähän lehtimajan juhlaan liittynyt festivaali, niin siellä tanssittiin yötä myöden varmaankin myöskin piristeiden voimalla, ja sinnehän tämä Hamas iski erittäin verisesti ja tuli valtavia tuhoja. Eli se tanssi päättyi sitten kyllä itkuun ja murheeseen. Tämän lehtimajan juhlan viimeisenä päivänä niin Mooseksen säädösten mukana Jerusalemin temppelin papit lähti kulkuena hakemaan vettä Siiloan lähteeltä. Siis samalta lammikolta, mihin Jeesus lähetti sen sokean kerjäläisen pesemään silmänsä, joka oli siis syntymästä asti sokea ja pyysi Jeesukselta apua, ja Jeesus käski mennä sinne Siiloan lammikolle pesemään silmänsä. Ja kun vettä oli otettu kultaisiin maljoihin, kulkue sitten saapui sieltä takaisin temppelialueelle vesiportista, joka johti sinne temppelin sisäpihalle. Ja ihmisjoukot huusi ilosta hallelujaa, psalmeja, ja papit puhalsi pasunalla juhlallisen kutsun. Ja sitten toiset papit taas lauloi sitä Jesajan kirjan kohtaa 12. luvusta. Katso, Jumala on minun autuuteni, minä olen turvassa ja en mitään pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja minun virteni, ja hän on minun autuuteni. Teidän pitää ammentamaan vettä ilolla autuuden lähteistä. Ja juuri tähän hetkeen Jeesus saapuu sinne temppeliin, ja hän huutaa tämän lukemani kohdan, huutaa ja sanoo, joka janoo, se tulkoon minun tyköni ja juokoon, joka uskoo minun päälle, niin kuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotaman elämänveden virran. Ja kun sitä ajattelee, sitä asetelmaa, siellä on suuri juhla käynnissä, on suuri ilojuhla, juhlavat ehkä vähän mahtipontiset menot päällä, ja on valtava temppelipapisto, kaikki siellä niin kuin viimeisen päälle puettuina, ja mennään protokollan mukaan ja kaikki tietää järjestyksen, ja sitä ei sovi millään tavalla järkyttää, ettei harrastunnelma järky. Ja sitten tulee Nasaretin mies ryysyissään, joka huutaa, että tämän veden sijasta, joka täältä kannetaan Siiloan lähteeltä ja kaadetaan siihen alttarin juureen, niin seuratkaa minua. Nyt on vanha liitto, Mooseksen säädökset ovat umpeutuneet, päättyneet ja täyttyneet, alkaa uusi aika. Minä olen se elämän, todellinen elämän lähde, ja joka uskoo minun, niin hän saa sitten sitä taivaallista vettä ja saa sen pyhän hengen vuodatuksen. Ja tällä Jeesus asetti rohkeasti, voisi sanoa uhkarohkeasti ja totuudellisesti, hän asetti itsensä näitä perinnäissääntöjä vastaan, joita nämä temppelipapit toimittivat. Että hän käytännössä suoraan ohjasi ihmisiä, tulkaa nyt minun luokseni, älkää enää sinne Jerusalemin temppelin alttarille. Ja on täysin ymmärrettävää, että temppelin papisto hermostui siitä, kun Jeesus ohjasi ihmisiä pois tästä ikään kuin tämän vahvan kontrolloivan instituution vallasta Jumalan pojan vapauteen. Muistetaan se kertomus siitä syntymäsokeasta kerjäläisestä. Kun hän oli tullut terveeksi, nämä temppelin papisto alkoi sitten kyselemään, että milläs perusteella nyt olet saanut näkösi, ja eipä hän voinut muuta todeta kuin, että en muuta tiedä, kun olen syntymästäni sokea ollut ja nyt minä näen. Sitten haettiin ne vanhemmat sieltä, tentattiin, että mistä tässä on nyt kyse, ja muistetaan, kuinka ne vanhemmat pelkäs niitä pappeja. Eli he pelkäs sitä sen ajan tuomiokapitulin inkvisitiota, että eivät uskaltaneet todistaa Jeesuksesta, vaikka näkivät, että Jeesus todella oli heidän poikansa silmät avannut. Kyllä siinä jotain tuttuja kaikuja on kautta historian ollut. Aina hengellinen auktoriteetti tahtoo ottaa itselleen sen aseman, joka kuuluu ainoastaan Jumalalle. Aina on tukahdutettu Jumalan pyhän hengen työ. Ne ehkä välillä vähän niin kuin turhankin voimakkaina kuohuina lainehtivat Pyhän Hengen vuodatukset, ne on painettu väkevällä kädellä alas, koska ei ole haluttu keikuttaa sitä niin paljon puhuttua kirkkovenettä tai kirkkolaivaa, ettei vaan tule nyt häiriötä ja sekannusta. Mutta niin, Jumala toimii Pyhän Henkensä kautta. Hän herättää ihmisiä, joskus ne herätykset eivät ole kovin kauniita. Silloin itketään, silloin huudetaan, silloin valitetaan. Silloin myöskin ilosta nauretaan, lauletaan, ylistetään. Ja kaikki tapahtuu aikanaan, ajallaan, niin kuin Jeesus itse Nikodemukselle sanoi, että tuuli puhaltaa kusta tahtoo ja menee kuhunka tahtoo. Ja ei ihminen, ei mikään organisaatio, ei instituutio sitä pysty tukahduttamaan. Ja Jeesus ei sattumalta ottanut vettä tämän puheensa aiheeksi. Jokainen sillä alueella tiesi, että siellä temppelinkin alueella, se on korkealla vuoriseudulla, siellä ei ole vettä. Ja jos vettä ei ole, niin ihmiset kuolee kuivuuteen. Ja Raamattu puhuu paljon vedestä. Muistamme sen kohdan, kun hän samarialaiselle aviorikkoja naiselle Johanneksen evankeliumin 4. luvussa sanoi, että jokainen, joka juo tästä vedestä, hän janoo jälleen. Mutta joka siitä vedestä juo, jonka minä hänelle annan, ei hän janoa iankaikkisesti, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Vanha viisaus on se, että kannettu vesi ei pysy kaivossa, mutta tämä, rakkaat ystävät, tämä taivallinen vesi, se ei pelkästään pysy, vaan se lisääntyy, se pulppua Kristuskallion puhkastuu kirkkaan lähteen laille. Muistetaan Israelin kansan erämaavaelluksen aikana. Siellä Herra kulki heidän kanssaan yöllä tulen patsaas, päivällä pilven patsaas. Ja kun kansalle tuli jano, niin silloin puhkastiin kallioon vesisuoni ja sieltä pulppusi kirkasta, raikastavaa vettä. Jeesus julistaa vuorisaarnassa, autuat ovat, jotka isoavat ja janovat vanhurskautta, sillä he ravitaan. Siis ne, jotka janoaa vanhurskautta, heille on tarjolla pelastus. Pelastus hebreaksi pelastus tarkoittaa Yeshua, joka sana sisältyy Jeesuksen nimeen. Eli Jeesus ohjaa itsensä tykö kaikkia niitä, jotka janoavat pelastusta, jotka janoavat sitä vanhurskautta, sitä vanhurskauden vaatetta, joka viimeiselläkin tuomiolla kestää, pysyy, joka on takuna iankaikkiseen elämään. No sitten tämän 8. päivän iltana siellä temppelissä, kun oli suuri juhla edelleen käynnissä, ilta hämärtyi, ja se hämärähän tulee aika nopeasti. Temppeliin kannettiin tämmöiset suuret korkeat öljylamput, ne oli 22 metriä korkeat, ja kun ne sytytettiin, niin koko temppeli täyttyi valosta. Ja taas jälleen Jeesus vertaa itseään tuohon valoon. Hetkeä aikaisemmin siinä hän oli verrannut itseään veteen, siihen todelliseen virvoittavaan lähteeseen ja veteen. Ja nyt hän vertaa itseään valoon. Niin Jeesus puhui taas heille ja sanoi, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, ei hän pimeydessä vaella, mutta saa elämän valkeuden. Ja tämä koko valaistu temppeli kuvasti Jumalan kunnian kirkkautta. Se oli juutalaisen kansan, erityisesti sen papiston ylpeys. Siellä valtava, ne kaikki kullatut pinnat ja hienot koristeet, kaikki loisti siinä valossa. Ja taas tämä rauhanhäiritsijä tulee, joka ilmoittaa, että hän on todellinen maailman valkeus. Ja taas hän kytkee siihen lehtimajan juhlalla olevien juutalaisille niin kuin tuttuun tilanteeseen oman sanomansa. Hän seisoi siellä kansan edessä, julistaa, minä ja isä olemme yhtä. Ja se taas ajatellaan niitä totisia vaeltajia, jotka tahto seurata tätä Tooraa, Jumalan lakia, rappien ja papiston opetuksia, niin se on heille joko todistus siitä, nämä Jeesuksen sanat on joko todistus siitä, että hän on mielipuoli, ottaa siis Jumalalta sen vallan ja aseman, joka Jumalalle kuuluu, tai sitten, että hän on tosi Jumala. Ja Jeesus käytti näitä juhlia välineenä puhuakseen ihmiselle. Hän käytti symboleita, jotka niin kuin ihmiset tunsi ennestään. Hän puhui Raamatun tunteville, tai sen ajan Raamatun Tooran tunteville ihmisille, sitä kieltä, jota he ymmärtää. Että ei hän puhunut niin kuin vieraalla kielellä, vaan hän kertoi, että tämä vesi, niin tässä on nyt niin kuin uusi vastaus, uusi lähde, pelastuksen lähde, puhdistuksen lähde. Tämä valo on vain kuva siitä kirkkaudesta, jota minä edustan, Jumalan kunnian kirkkaus. Hän puhuu omasta ruumiistaan temppelinä ja näin päin pois. No sitten lehtimajan juhla-aikana tämä juutalainen yhteisö haluaa muistaa vielä yhden teeman. Jumala asuu kansansa keskellä. Ja en nyt voi sanoa osaavani kreikan kieltä, mutta olen antanut itselleni ymmärtää, että tämä asua-verbi, teon sana, tulee kreikan sanasta, joka tarkoittaa telttaa. Tämä on johdettavissa siitä. Messias tuli siis asumaan, telttailemaan, asumaan lehtimajassa heidän keskellään. Ja tämä sama ilmaisu löytyy myös ilmestyskirjan kohdasta, siis Johanneksen ilmestyksen luvusta 21. Ja kuulin suuren äänen taivaasta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten seassa, ja hän on asuva heidän kansansa, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja itse Jumala on oleva heidän kansansa ja heidän Jumalansa. Ja Johanneksen evankeliumin alussa puhutaan myös kansansa keskellä asuvasta sanasta, Johannes 1.14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän seassamme, ja me näimme hänen kunniansa niin kuin ainoan pojan kunnian isästä, täynnä armoa ja totuutta. Jälleen kerran Raamatun sanat, koko Raamattu, Raamatun kokonaisuus ja se pääviesti, kaikki niin kuin kauniisti, kauniilla tavalla kytkeytyy toisiinsa. Ja se sanan todistusten joukko Jeesuksen ympärillä ikään kuin huusi, että tässä on se teille tullut luvattu Messias. Mutta kansa ei tahtonut ottaa häntä vastaan. Tämän lehtimajan juhlan ensimmäisenä päivänä synagogista lausutaan rukous. Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ja hyvä tahto maata kohtaan. Ja muistetaan Luukkaan evankelmin, niin sanottu jouluevankelmin kohdassa, missä enkelit julistaa lähes samoin sanoin Jeesuksen syntymästä paimenille. Tai ylistävät Jumalaa sen jälkeen, kun ovat kertoneet, että maailmaan on syntynyt vapahtaja. En malta olla, vaikka sanotaan, että Jumalan sanan kanssa ei saa niin kuin spekuloida eikä varsinkaan leikitellä, mutta en malta olla tuomatta tämmöistä näkökulmaa, joka jollain tavalla on valtavan niin kuin houkutteleva. Ja toisaalta myöskin sitten ikään kuin rohkaisee näkemään sen, että miten niin kuin vanha testamentti, missä kaikessa niin kuin se vahva todistus Kristuksesta näkyy, niin Jeesuksen syntymähetken vuoden aikaahan ei ole, siitä ei ole täyttä tieteellistä varmuutta. Että tiettävästi piispa Hippolytos roomalainen 200-luvulla ajotti sitten joulukuun 25. päivään Jeesuksen syntymäpäivän. Ja sitten paavi Pyhä Julius ensimmäinen vakiinnutti sen sitten vuonna 345 sille paikalle. Ja siihen on ihan vahvat perusteet, mutta siinä voidaan myöskin asioita tarkastella vähän toisesta lähtökohdasta, ja siihen liittyy tämä lehtimajan juhla. Ja tämä niin kuin myös Uuden testamentin kertomusten perusteella voisi tulkita, että tämä nimenomaan Jeesuksen syntymä saattaisi ajoittua syksyyn juuri tähän lehtimajan juhlan aikaan. Lampaita paimennettiin yleensä vain sen kesän ja syksyn ajan, eli joulukuussa, niin lähtökohtaisesti niin oli liian kylmä lampaita pitää ulkona. Tosin on kerrottu, että näitä temppelin uhrilampaita myös sitten vuoden ympäri pidettiin laitumella. Verolle pano järjestettiin yleensä sadonkorjuun jälkeen, eli tämän lehtimajan juhlan jälkeen. Luukas mainitsee, että majatalot oli täynnä, toki sen verolle panonkin johdosta. Ja monenlaisia muita syitä, jotka ikään kuin tukisi sitä, että vois olla. Ja sitten jos ajattelee niin, että tämä lehtimajan juhlan, tämä hengellinen, missä puhutaan siitä vedestä, puhutaan siitä, että Jumala asuu kansansa keskellä, niin se näyttäytyy aivan uudenlaisessa valossa, jos juuri sillä hetkellä, kun tämä juutalaisten, heidän kirkkovuotensa ikään kuin päättyy ja alkaisi uusi kirkkovuosi, jossa sitten lihaksi tullut sana asuu heidän keskellään. Ja siinähän, kun luetaan sitä viidennen Mooseksen kirjan loppua, sehän päättyy siihen, että kerrotaan, että Mooses katsoo luvattua maata, mutta Herra ei anna hänelle lupaa mennä sinne. Ja hän siis jää luvatusta maasta ulkopuolelle. Ja niin kuin hengellisesti se on ymmärretty, että laki ei peri luvattua maata, vaan lupaus, Joosua Nuunin poika, jolle sitten tuli tehtäväksi saattaa tämä Israelin kansa, ne jääneet, jotka siellä vaellukselta oli jääneet, niin hänen nimensähän merkitsee Herra on vapahtaja. Eli lupauksen ja armon lapset pääsevät luvattuun maahan. Ja tässä viidennen Mooseksen kirjan lopussa sanotaan, että ja sitten ei yhtään profeettaa noussut Israelissa niin kuin Mooses, jonka Herra tunsi kasvoista, niin kasvoikin. Ja Jeesuksessa tuli uusi Kristus, maailman vapahtaja. Jesaja ennustaa kirjassa 43. luvussa, älkää muistelko entisiä, älkää pitäkö lukua vanhoista. Sillä katso, minä teen uutta, juuri nyt pitää sen tuleman edes, ettekö ymmärrä sitä. Minä teen tietä korpeen ja virtoja erämaihin. Olennaista ei tietenkään meille tänään tässä loppujen lopuksi ole se, että me nyt tiedämme tai tietäisimme tarkan päivämäärän, tarkan vuoden ajan, milloin Jeesus syntyi. Olennaista on se, että me uskomme todella, että Jeesus oli luvattu Messias, maailman vapahtaja, ja että se vapahtaja, sama vapahtaja, saa sen syntysijansa meidänkin sydämissämme. Ja että meidänkin sydäntemme kuivassa erämaassa saa virrata ne elävät kahlitsemattomat virrat ja vedet, jotka virvoittaa, jotka vahvistaa, jotka antaa meille voiman kulkea tämän oman erämaavaelluksemme perille asti. Historiallinen Jeesus ei pelasta ketään. Henkilökohtaisesti uskolla omistettu syntisten vapahtaja on se, joka ratkaisee. Mutta näitä on hyvä aina palautella mieliin, nähdä se Jumalan valtava viisaus, miten hän koko maailman historian aikana kuljettaa kansansa ja toteuttaa pelastussuunnitelmansa. Toora, Jumalan omaisuuskansan pyhä kirja, päättyy siihen, että Mooses lain edustajana ei päässyt luvattuun maahan. Se päättyy siihen muistutukseen, ettei ole yhtään suurempaa profeettaa tullut kuin Mooses oli. Jeesuksessa avautuu tie uuteen. Hänessä avautuu tie luvattuun maahan. Ja me saadaan toivoa ja rukoilla, että tämä Israelin kansa kaiken tämän väkivallan keskellä, että he löytäisi ja heidän silmänsä avautuisi, niin kuin sen syntymäsokean kerjäläisen silmät avautuisi siellä Siiloan lammikolla, että tämä Jumalan pyhän hengen vesi avaisi heidän silmänsä näkemään ristiinnaulitun Messiaansa, ja he löytäisivät sen kautta sen taivaallisen rauhan, joka antaa todellisen levon ja todellisen rauhan, ja myös ehkä sitten kyvyn elää vihamielistenkin naapureensa keskellä. Ja tätä me saamme, rakkaat ystävät, rukoilla, että tulisi pian tämä hetki, että Jumalan kansa saisi nähdä sen, jota he ovat pistäneet, ja he saisi nähdä ja löytää siinä todellisen pelastuksensa. Ja tämän Tooran ilojuhlan hengessä me saadaan yhtyä Patmoksen saaren vainotun vangin Johanneksen ilmestyksen viimeisiin sanoihin ja samalla koko Pyhän Raamatun viimeisiin sanoihin, jotka mun mielestäni kauniilla tavalla kuroo umpeen sieltä luomiskertomuksen vanhan testamentin ensimmäisten jakeiden sieltä lähtien kautta koko juutalaisen kansan historian, kaikki ne vaiheineen, Jumalan palvelus menoineen, uhritoimituksineen, Jeesuksen maanpäällisen elämän, hänen katkeran ristin kuolemansa, hänen pyhän kristillisen seurakuntansa elämän kautta siihen lupaukseen, joka on tarjolla kaikille Jeesukseen uskoville. Ja tähän, rakkaat ystävät, näihin sanoihin mä tahdon päättää tämän puheenvuoroni. Ja katso, minä tulen pian ja minun palkkani on minun kanssani, antamaan kullekin niin kuin hänen työnsä on. Minä olen A ja O, alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen. Autuat ovat ne, jotka hänen käskynsä pitävät, että heidän voimansa elämän puussa olisi, ja he porteista kaupunkiin sisälle menisivät. Mutta ulkona ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki ne, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Minä, Jeesus, lähetin minun enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juuri ja suku, se kirkas koen tähti. Ja henki ja morsian sanovat, tule. Ja joka kuulee, se sanokoon, tule. Joka janoo, se tulkoon. Ja joka tahtoo, se ottakoon elämän vettä lahjaksi. Mutta minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanoja kuuleva on. Jos joku lisää näihin, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka tässä kirjassa kirjoitetut ovat. Ja jos joku tämän kirjan profetian sanoista ottaa pois, niin Jumala ottaa pois hänen osansa elämän kirjasta ja pyhästä kaupungista. Ja niistä, mitkä tässä kirjassa kirjoitetut ovat. Se, joka näitä todistaa, sanoo, jaa, minä tulen pian, aamen, niin tule Herra Jeesus. Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssanne, aamen.